Dar ca să ne vorbească despre această pildă, ne spune Evanghelia că ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Iar această pildă a taranților ne spune cam cum ar trebui să ne pregătească sau să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mă opresc puțin, ca și o scurtă introducere, asupra acestei specii literare care se numește parabolă. Parabola este o specie literară care vorbește prin analogie sau prin asemănare. Adică îți spun ceva ca să înțelegi altceva. De aceea, de multe ori în limbajul curent, ni se spune despre un om că vorbește în pilde. Adică îți spune ceva ca să înțelegi altceva, dar de regulă, de vreme ce ți se adresează, înseamnă că cel care spune pilda are și conștiința că tu înțelegi ceea ce spune el. Pentru asta Mântuitorul Iisus Hristos a dezvoltat, am putea spune, această specie literară prin felul în care el a rostit atâtea pilde. Dacă ne-ar întreba cineva câte pilde găsim în Sfânta Scriptură, cineva le-a numărat și au ieșit în număr de 36. Eu aș spune că nu sunt toate. Dacă m-aș raporta la cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul, care spune că sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus și care nu sunt scrise în cartea aceasta, că dacă s-ar fi scris, n-ar fi putut încăpea în cărțile de pe pământ. Pentru asta, dar, cei care au făcut această numerotare au dorit să știe câte pilde a rostit, câte parabole a rostit Domnul nostru Iisus Hristos. Dar dacă le-ar întreba cineva pentru cultura noastră generală, poate că ar fi bine să reținem. Dar mai mult decât a reține numărul lor, este a reține ceea ce a vrut Mântuitorul Iisus Hristos să ne spună prin aceste pilde. Vă spuneam că Mântuitorul Iisus Hristos a folosit de această exprimare și și-a creat, mulți spun că și-a creat pildele pe loc. N-a venit cu ele făcute ca o temă de casă, așa cum venim noi să vă vorbim dumneavoastră, să ne pregătim. Pentru că în dimensiunea lui divino-umană avea această posibilitate, această inspirație, această putere de a alcătui pe loc și a se adapta la tema pentru care era solicitat. Sau poate s-a oferit acel prilej prin care el a rostit pilda respectivă pentru a dezvolta o învățătură, ca și în cazul de față, despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru asta, dar, pildele ne spun de multe ori mult mai clar și mai pe înțeles decât ne-ar spune o exprimare directă. De multe ori o exprimare directă s-ar putea să ne jeneze, ca să nu spunem să ne jignească, să ne ofenseze. Pe când o pildă am putea spune că îmbracă și un limbaj din acesta care, sigur, ni se adresează cu multă sensibilitate și ne lasă posibilitatea de a gândi. Adică nu ni se dă totul în mod direct. De aceea, credem că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când și-a spus parabolele, și așa cum spunea și în alte împrejurări, apostolilor, vouă vă e dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde. Cum asigur că în acea exprimare de atunci, Mântuitorul continuă și spune că auzind să nu înțeleagă și văzând să nu vadă, adică oarecum era închisă împărăția lui Dumnezeu pentru cei care nu voiau să își însușească învățătura. Și pilda avea atunci și această închidere, să spunem așa, ca un răspuns al celor care erau răzvrătiți, ca un răspuns pentru cei care nu aveau cele mai bune intenții în momentul în care veneau la Mântuitorul Iisus Hristos să-L întrebe. Dar de fapt nu veneau să-L întrebe, ci veneau să-L ispitească. Parabola ne învață cum să ne gospodărim viața. Această parabola a talanților ne învață cum să ne gospodărim viața. Se spune talanți și nu se spune talente, pentru că în limbaj bisericesc acești talanți se numesc daruri. Fiecare om trebuie să aibă cel puțin un talent. În realitate, ni se încredințează atât cât rețeta noastră spirituală poate să ducă și atât cât e nevoie în economia generală a comunității și a lumii. Fiecare se dă fiecăruia după puterea lui. Aici putem să vedem că Dumnezeu, atunci când dă talanții, cunoaște disponibilitatea și puterea noastră. De aici, de fapt, noi ar trebui să ne mărturisim filiația, adică să îl mărturisim pe Dumnezeu, pentru că El știe totul despre noi. De multe ori suntem invidioși. De ce cineva are mai mult decât noi? De ce a ajuns pe scara ierarhică poate mult mai bine decât noi? Și atunci parcă ne răzvrătim și poate chiar nu ne-ar fi foarte departe să-L luăm pe Dumnezeu la întrebări. Dar această parabolă a talanților ne explică și ne lămurește și asupra acestui aspect. Nu putea să-i dea celui cu un talent 5, de vreme și atâta putea duce el. Pentru că afirmația mea este și după Sfânta Scriptură că atât cât poate să ducă fiecărui om și cât este nevoie în comunitatea în care trăiește omul respectiv să-și exprime talentul sau talanții și, bineînțeles, în lumea pentru care el a fost creat. Nu atât despre cantitatea darurilor încredințate este vorba, cât despre calitățile lor specifice. Fiecare dispune de o înzestrare distinctă, de un talent particular, pe care nu-l poate delega altora. Acesta este un lucru extraordinar. Nu pot eu ce mi-a dat mie Dumnezeu să dau altuia să facă în locul meu. Pentru asta și parabola de astăzi, pentru cel de-al treilea, să spunem, slujitor, pentru cel de-al treilea slujitor, are această conotație. Darurile sunt felurite. Dacă ar fi să ne referim, de exemplu, la muzică, de câte feluri este muzică? Păi cea care am auzit-o la strană este vocală. Cea pe care o cântă instrumentiști este instrumentală. Cea pe care o compun compozitorii sunt lucrări de creație. Cea care este condusă de către cineva sunt lucrări care presupune activitatea unui om care s-a pregătit să conducă o orchestră sau un cor. Și dintr-o dată vorbim despre atâtea daruri. Nu orice compoziție, nu orice compozitor este și interpret. După cum nu orice interpret este și compozitor. Pentru aceasta și noi, cei care lucrăm puțin în domeniul acesta, ne minunăm câți compozitori, de exemplu, rămân necântați. Mi-a fost dat ca o paranteză să particip la un examen de titularizare în muzică la nivel gimnazial și liceal și le-a venit concurenților, candidaților, le-a venit ceva despre Claudio Monteverdi, care a fost un om extraordinar. A fost un compozitor care cu el începe să ia dezvoltare un gen care se numește operă. La el mijesc zorii acestei creații, acestui gen muzical. Cu toate acestea, deci dacă mergem într-o bibliotecă și vedem câte cărți a compus, nu a scris, la mai multe instrumente, la mai multe voci, ne cutremurăm când a avut timp omul acesta să facă atâtea. Când noi nu avem nici măcar timpul să le studiem și să le citim într-o viață. Cu toate acestea, nu asta am vrut să vă spun. A fost în mare vogă. A fost apreciat peste tot în lumea europeană, în mod special. A fost chemat la cele mai înalte curți, să spunem așa. Când s-a auzit despre el, trebuia să fie cunoscut, trebuia să cânte, trebuia să dirigeze, trebuia să compune pentru biserică și pentru alte împrejurări, să spunem. Și a murit. Ca pe vremea lui Faraon, ca pe vremea lui Iosif. A murit și timp de 200 de ani n-a mai știut nimeni despre el. 200 de ani a intrat în uitare. Până când un muzicolog, dacă nu mă înșel, de origine italiană, deci tot de origine cu el, de același neam, l-a redescoperit și l-a pus în circulație. Pentru asta, dar, spunem că iată câte daruri poate să aibă un om, cât de mult le-a fructificat el, la ce nivel a ajuns el în viață și vine o vreme în istorie când cineva te uită. Oare ne-ar conveni lucrul acesta? În mod cert, nu. Dar iată că tot prin lucrarea și prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, acest domn de vocație, acest domn înzestrat cu mulți talanți, cu cei cinci despre care vorbește Evanghelia de astăzi, și i-a pus în lucrare. Și i-a pus foarte bine, pentru că a primit aprecierea oamenilor de specialitate și nu numai ai vremii lui, dar după aceea a intrat în istorie. A avut încercări, au fost de o religiozitate extraordinară. Pentru aceasta mi-am și permis să vi-l aduc ca exemplu, ca unul care a primit talanți. A primit talanți și a lucrat cu ei. Pentru asta vă spuneam, dar că acești talanți, ei sunt puși în slujba comunității. Ei sunt puși în slujba societății. Pentru asta îi dă Dumnezeu. Iar cei care nu-i pune, sigur că va da socoteală pentru aceasta. E necesar să-ți descoperi vocația cât mai curând cu putință. Fie tu singur, fie ajutat de părinți care pot vedea încă înclinația naturală a copilului de a studia un instrument, de a citi o carte la o anumită vârstă, de a fi inițiat în științele exacte sau mai puțin. Toate acestea să fie în conformitate cu vârsta lui. Pentru asta, dar, în vocație, spunea mitropolitul Bartolomeu, există plăcere și bucurie. Păi dacă n-ar exista în vocația noastră, care vocație, dacă este să o împlinești, raportându-ne la compozitorul pe care l-am adus în discuție, câtă greutate a existat în acest om, greutățile facerii, am putea să spunem, ca să izvodească asemenea opere care să dăinuie și să fie valabile și în secolul 21 și să fie valabile până la sfârșitul veacului. Pentru asta, pe lângă această plăcere și pe lângă această bucurie, te simți împlinit, ca după o zi, după ce de dimineața până seara te-ai pus în slujba lucrului pe care ți l-ai propus și te-ai identificat cu cuvintele lui Dumnezeu. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Iar seara, după ce ajunge omul să se odihnească, el atunci are această satisfacție și această bucurie cu toată oboseala pe care o simte după un efort care a durat pe desfășurarea unei zile. Sfântul Apostol Pavel spune că darurile sunt împărțite. Și întreabă, oare toți sunt proroci? Oare toți sunt apostoli? Oare toți vorbesc în limbi? Important este ceea ce faci cu darul tău. Dacă îl fructifici sau dacă nu, sau îl îngropi prin lenevie. Pentru că parabola de astăzi vorbește despre cele două aspecte. Primii doi care fructifică darurile sau talanții pe care i-au primit, și al treilea care l-a îngropat prin lenevie și prin vicleșug. Prin lenevie și prin vicleșug, acestea sunt lipsele de calități sau antonimele calităților, să spunem așa. Pentru că la celălalt pol se găsește hărnicia. Cei doi sau primii doi au înmulțit, au dublat valoarea talentului sau talanților pe care i-au primit din partea stăpânului. Pentru asta și nouă ni se cere să avem aceste virtuți pe care să le lucrăm raportându-ne la această pildă a talanților. Există o poezie și în poezia respectivă există un text deosebit de frumos pe care îl iubesc și îmi place să-l interpretez pentru că l-am auzit la unul dintre dascării mei de teologie de la Sibiu. Viața aceasta-i bun pierdut, de n-ai trăit cum ai fi vrut. Dacă dăm textul acesta pe stradă, sau aici în curtea mănăstirii, și îl lăsăm pe fiecare după mintea lui și după capul lui să interpreteze acest text, cred că fiecare dintre noi, majoritatea, ne-am apropiat de el și ne-am gândit cam cum gândește lumea aceasta, lumea acestui veac. Dar, de fapt, în interpretarea distinsului meu profesor de teologie, zice așa, omul trebuie să se caute pe sine, omul trebuie să se găsească în lumea aceasta. Omul trebuie să-și identifice darurile pe care le-a pus Dumnezeu în el, adică talanții. Iar în momentul în care i-a descoperit, să muncească, să nu aibă niciun fel de odihnă, pentru că știe că a descoperit comoara pe care a pus-o Dumnezeu în el. Pentru asta, dar, nu poți să fii profesor fără să iubești elevii. Nu poți să fii medic fără să iubești pacienții. Nu poți să fii țăran fără să iubești glia. Acestea sunt vocații. Aceștia sunt talanți pe care Dumnezeu i-a pus în fiecare dintre noi. Pentru aceasta, în momentul în care ne gândim, am adus aceste exemple în muzică. Câte repetiții, câte mii de ore se găsesc în spatele unui concert pe care noi mergem să-l audiem într-o sală. Și nu este un concert pe care să fie la îndemâna oricui, care presupune o pregătire muzicală, presupune vocația omului de copil. Nu poți studia, de exemplu, vioara, nu poți să faci performanță cu vioara dacă nu începi la 5 ani, cel puțin 5 ani. Nu poți să faci cu pian. Dar să ne gândim și la celelalte, la medicină. Ne gândim și întrebăm pe copii și ne răspund când sunt mici că vor să se facă medic. Și ne spun și specialitățile unde ar vrea să meargă, auzind unde se câștigă mai bine un pic. Dar până când ajunge omul să facă lucrul acesta, are nevoie de foarte, foarte multă muncă și în mod deosebit să descopere că are vocație pentru lucrul acesta. Că dacă nu, viața asta e bun pierdut de n-ai trăit cum ai fi vrut. Dacă n-ai descoperit darul lui Dumnezeu în tine, dacă nu te-ai identificat cu darul lui Dumnezeu din tine, toată viața este mai grea decât își are ea greutățile ei în mod normal. Talent, m-am gândit pe drum, au toți oamenii, dar m-am gândit în mod deosebit că au călugării. Pentru asta vine și veniți dumneavoastră la mănăstire și noi, cu multă evlavie, cu mult respect față de ei. Nu-i la îndemână oricui. E greu să trăiești în lume, acolo unde, să zicem că ne avem cam toate la dispoziție. Dar talent și talanți în mod deosebit au călugării din această mănăstire și de peste tot unde există călugări, care stau în rugăciune, care stau în priveghere, care se roagă nu numai pentru ei, ci și pentru lume. Dacă rugăciunea dânșilor n-ar fi atât de puternică, în biserică n-am avea prea mulți credincioși. Dar faptul că mai suntem chemați și noi, cei care suntem la Cluj, mai facem și noi pe acolo câte putem, mai împlinim câte se pot. Lucrul acesta înseamnă că dânșii s-au identificat, s-au găsit, au căutat. Asta nu înseamnă că este ușor. Că nu este ușor să ajungi prim violonist la opera din Londra sau la filarmonica din Paris, numai pentru că acolo este un loc frumos și te-ar admira toată lumea. În spatele acelei munci, care fapt în spatele vocației acestor oameni deosebiți, se găsește harul lui Dumnezeu. Și acum v-aș mai spune ceva. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt porunci naturale. Porunca lui Dumnezeu, ați văzut și duminica trecută, să ne lăsăm de avere, să iubim, să iertăm pe vrăjmași și să iubim. Și bine a zis cineva, nu sunt porunci naturale, că dacă ar fi naturale, le-ar împlini oricine. Dar pentru că nu sunt naturale, că religia noastră nu este naturală, și ajutorul nostru trebuie să fie supranatural. Și atunci avem harul lui Dumnezeu. Noi creștinii, oamenii la modul general și creștinii la modul special, avem harul lui Dumnezeu câștigat prin opera de răscumpărare a Domnului nostru Iisus Hristos, cu care suntem îmbrăcați începând cu taina Sfântului Botez. Cam atunci primim talanții. Și de fapt, chiar începutul Evangheliei spune că vorbește despre un timp, că i-a dat în primul rând omul, i-a încredințat talanții pentru o vreme. Dar, de fapt, i-a încredințat viața pentru o vreme. Pentru că cel mai mare dar pe care omul îl are pe pământ este viața lui. I-a încredințat viața, iar la viață i-a dat ani și la ani i-a dat calități sau talanți sau talente cu care să se descurce în lumea aceasta. Pentru aceasta, cu viața noastră. Acest stăpânul din Evanghelie este Dumnezeu. El ne dă fiecăruia dintre noi cel mai mare dar. cel mai prețios talent care este viața noastră. Care la sfârșit? Pentru care la sfârșit? Ni se va cere socoteală. Ce am făcut cu ea? Cum am înmulțit-o? Cum am pus-o în slujba altora? Pentru asta, așa cum zice psalmistul la un moment dat, ar trebui să ne identificăm cu acest text. Cine se va sui în muntele Domnului? Și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșul aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca și noi să ne identificăm cu slujitorii care au chivernisit bine talanții. Ca la sfârșit să auzim și noi cuvintele izbăvitoare: bine slugă, bună și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe te voi pune. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.